្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរអលុននាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃសុក500ខែផុតរបុតឆ្នាំអសញ្ញសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងបិណ្ឌទី5ជាថ្ងៃទី12កញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2025លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅដំបូងគឺនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យថាសារណៈបាទសារណៈនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមកជម្រាបដោយអានអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិត Alexander Berzin បាទឬហើយក៏នៅមាននីតិទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសាដែលនឹងលើកយកកំណត់ហេតុអំពីការតស៊ូរបស់លោកសឹងអុកថាញ់ដោយលោកលឹកសំអឿនឬផ្កាយព្រឹកមកអានជូនស្ដាប់បន្តមកទៀតគឺនាទីតន្ត្រីខ្ញុំសូមជូនភ្លេងកំសត់មួយបទចុះឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធលោក Charlie Kirk ដែលទៅតែនឹងត្រូវជន់កំណាចលោកបាញ់ពីម្សិលមិញរួចហើយក៏បន្តដោយនាទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់លោកម៉ង់ប៉ាពីយ៉ងពីក្រុងស្កូគីរដ្ឋអ៊ីលីណយសដែលថ្ងៃនេះនឹងបន្តរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសេះនៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌ខ្មែរបាទហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះជាបឋមសូមអញ្ជើញស្ដាប់អត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិត Alexander Berzin ស្ដីពីអ្វីទៅដែលហៅថាសារណៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាទសូមជម្រាបស្ដាប់អាចរៀបសួរអលុននាងមានស្ដាប់ជទីគ្រប់ប្រការនៅក្នុងនេតិព្រពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទរបស់លោកបណ្ឌិត Alexander Berzin ណានៃបណ្ណាល័យ Berzin ក្រោមចំណងជើងថាសារណៈគឺទិសដៅដែលមានសុវត្ថិភាពនិងអត្ថន័យក្នុងជីវិតយកមកអានជូនលោកលោកស្រីស្ដាប់អត្ថបទនេះវែងបន្តិចបាទដូច្នេះមានពេលទំនេរសម្រាប់ស្ដាប់មិនចង់កាត់ជាពីរកណាត់វាដាច់រឿងឆ្ងាយពេកមានសក្តីដូចតទៅបាទសរណៈគឺជាគ្រឹះនៃពាក្យព្រានប្រដៅនឹងការបដិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលគេហៅវាថាទ្វារចូលមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាព ពេលដែលយើងយល់ថាសរណៈមានន័យថាជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានន័យមានខ្លឹមសារពេលនោះយើងមើលឃើញថាសរណៈគឺជាដំណើរការដ៏សកម្មនៃការដាក់ទិសដៅដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានអត្ថន័យក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងធ្វើការដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានន័យមានខ្លឹមសារដោយការប្រតិបត្តិតាមវិធីសាស្ត្រដែលព្រះពុទ្ធបានប្រៀនប្រដៅសម្រាប់ការកម្ចាត់បង់ការផិនវង្វេងដែលគេហៅថាមោហៈអារម្មណ៍មោហៈដែលគេហៅថាកិលេសនិងការប្រព្រឹត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគឺកាមរាគៈនិងសម្រាប់ការបណ្ដុះគុណធម៌នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តជាអ្វីដែលអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចធម៌ចិនខ្ពស់កំពុងធ្វើនឹងជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើដោយការដើរតាមគន្លងមាគ៌ារបស់ព្រះពុទ្ធនិងអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះការកម្ចាត់បង់សេចក្តីវង្វេងអំពីគោលបំណងនៃការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យនិយាយអំពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃសរណៈនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញដល់គំរូរបស់អតេសៈដែលជាព្រះមហាថៃឥណ្ឌាដែលបាននិមន្តទៅដល់ប្រទេសទីបេនៅចុងសតវត្សទី10ព្រះថេរៈអង្គនេះគឺជាធម្មាចារ្យដ៏ឆ្នើមមួយអង្គដែលបានជួយសង្គ្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរស់ឡើងវិញនៅទីបេបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះអោនថយក្រោយពេលនាំចូលដំបូងពីប្រទេសឥណ្ឌាស្ថានភាពនៅទីបេនាសម័យនោះមានការយល់ច្រឡំច្រើនជាពិសេសអំពីតន្ត្រសំបើកវងក្រចកបន្តិចនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតន្ត្រសំដៅលើអត្ថបទដែលមានតែមនុស្សភាគតិចទេដែលអាចយល់បាននឹងការអនុវត្តខាងវិញ្ញាណដែលជាប់តាក់ទងគ្នាហើយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពន្លឿនផ្លូវទៅកាន់ការត្រាស់ដឹងតាមរយៈការសាងសមាធិនិងការយល់ដឹងបាទចង់បញ្យល់ពាក្យថាតន្ត្រនឹងគឺអត្ថបទបាទដូចជាគម្ពីរអីយ៉ាងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ឃើញពីផ្ទៃក្នុងពីខាងក្នុងចិត្តនឹងសកម្មភាពជានិមិត្តរូបដែលដឹកនាំដោយគ្រូបាទតើតមានអាចារ្យដឹកនាំហើយដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍ដូចជាការរំពឹងនឹកគិតក្នុងចិត្តបាទការសូត្រមន្តអាគមគាថានិងពិធីកម្មដើម្បីបំផ្លែងរូបរាងរបស់របរផ្សេងៗឲ្យคล้ายទៅជាបទពិសោធន៍សុទ្ធសាធនិងដើម្បីឲ្យដឹងពីធម្មជាតិចុងក្រោយនៃការពិតបិទវងកញ្ចក់ស្ថានភាពនៅទីបេនាសម័យនោះមានការយល់ច្រឡំច្រើនជាពិសេសអំពីតន្ត្រនិងសាសនាវាទចិនខ្ពស់គឺធម៌បរមត្ថមួយចំនួនពេលនោះពុំមានអាចារ្យដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដទេតាមពិតគ្មានអាចារ្យណាដែលអាចបញ្យល់បានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដឡើយទោះបីជាមានអត្ថបទមួយចំនួនត្រូវបានបកប្រែជាភាសាទីបេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានមនុស្សច្រើនអាចអានយល់ឡើយហើយក៏មានការថតចម្លងអត្ថបទច្រើនដែរទោះបីជាពួកគេអាចអានបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកការពន្យល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលពួកគេអានដើម្បីជួយដោះស្រាយស្ថានភាពនេះស្ដេចមួយអង្គនៅទីបេខាងលិចបានបញ្ជូននិស្សិតក្លាហានមួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីនិមន្តអាចារ្យខាងពុទ្ធសាសនាដ៏ឆ្នើមមួយអង្គឲ្យត្រឡប់មកទីបេវិញជាមួយពួកគេនិស្សិតទាំងនោះធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងរៀនភាសាផ្សេងៗនិងតស៊ូពុះពៀជំនះអាកាសធាតុនិស្សិតភាគច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលធ្វើដំណើរឬនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេបានសម្រេចក្នុងការនិមន្តអាចារ្យអតេសៈដែលជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យពីឥណ្ឌាត្រឡប់ទៅប្រទេសទីបេវិញ អ្វីដែលអាចារ្យអទេសៈបានបង្រៀនអស់រយៈពេលវេលាច្រើនឆ្នាំដែលគាត់រស់នៅទីបេនោះគឺសរណៈនិងកម្មជាចម្បងតាមពិតគេហៅគាត់ថាឡាម៉ាសរណៈនិងកម្មនោះគឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជនទីបេបានដាក់ឲ្យគាត់គំរូរបស់អទេសៈមានភាពពាក់ព័ន្ធច្រើននាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះក៏មានការផ្ិនច្រឡំជាច្រើនតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនានិងអត្ថន័យនៃការបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតមានការយល់ខុសជាច្រើនអំពីតន្ត្រនិងពាក្យព្រានប្រដៅចិនខ្ពស់ផ្សេងទៀតមនុស្សចាប់ផ្ដើមការបដិបត្តិទាំងនេះភ្លាមៗដោយមានគ្រឹះតិចតួចឬគ្មានគ្រឹះនៃអាវាទជាមូលដ្ឋានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពួកគេស្រមៃថាការធ្វើពិធីបូជាឬបួងសួងដោយមន្តគាថាគឺជាអត្ថន័យនៃការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការមិនឲ្យតម្លៃលើភាពពាក់ព័ន្ធនិងខ្លឹមសារនៃសរណៈនិងភាពខុសប្លែកដែលសរណៈបង្កើតឡើងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពួកគេមើលរំលងឬមិនយល់ពីចំណុចសំខាន់មានថាស្ថានភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងបែបណាទេការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាមានគោលបំណងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានន័យមានខ្លឹមសារដោយព្យាយាមតម្រែតម្រង់ខ្លួនយើងឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើនៅទីណាមួយដូចជាសកម្មភាពកំសាន្តពេលទំនេរឬសកម្មភាពកីឡាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយពេលចេញពីធ្វើការសម្រាប់រយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលយើងនឿយហត់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញការបដិបត្តិនេះជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលយើងព្យាយាមធ្វើគ្រប់ពេលគឺធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានន័យមានខ្លឹមសារជានិច្ចនេះមានន័យថាត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិរបស់យើងរួចរៀនពីវិធីសាស្ត្រកាត់បន្ថយគុណវិបត្តិនិងពង្រឹងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនគោលបំណងចុងក្រោយគឺកោះរំលើងគុណវិបត្តិឲ្យអស់និងសម្រេចបានគុណសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដោយបរិបូរណ៍នេះមិនមែនសម្រាប់តែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែជាការពិតយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបដិបត្តិនេះគឺការធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនក្នុងជីវិតនេះក៏ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយអ្នកដទៃនិងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងដែរនេះជាអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារនៃការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈប្លែកពីគេគឺវិធីសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធដែលជួយឲ្យយើងមានលទ្ធភាពសម្រេចគោលដៅទាំងនេះហើយសរណៈមានន័យថាយើងងាកទៅរកវិធីសាស្ត្រទាំងនោះជាទីពឹងហើយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងនោះក្នុងជីវិតរបស់យើងសរណៈមិនមែនអកម្មឬ passive នោះឡើយការយកព្រះរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងគឺជាចំណុចសំខាន់នៃពាក្យព្រានប្រដៅទាំងអស់របស់ពុទ្ធសាសនាតាមពិតសរណគមត្រូវបានជ្រើសយកជាខ្សែបន្ទាត់បែងចែករវាងភាវៈជាពុទ្ធសាសនិកឬមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកនិយាយឲ្យខ្លីព្រះធម៌ប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានន័យមានខ្លឹមសារនិងគោលដៅដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចសម្រេចបានព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលដែលបានបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រទាំងនេះនិងសម្រេចគោលដៅនោះដោយពេញបរិបូរណ៍ព្រះសង្ឃជាបុគ្គលដែលបានសម្រេចគោលដៅនោះដោយផ្នែកតាមពិតពាក្យថាព្រះធម៌មានន័យថាវិធានការការពារគឺជាជំហានដែលយើងអនុវត្តដើម្បីបង្ការកុំឲ្យបញ្ហាកើតឡើងលើខ្លួនយើងនិងលើអ្នកដទៃវិធានការទាំងនេះជាជំហានដែលយើងអនុវត្តដើម្បីការពារខ្លួនទោះបីជាពាក្យសំស្ក្រឹតដើមដែលត្រូវបានបកប្រែជាធម្មតាថាជាទីពឹង សរណៈមានន័យថាគ្រឿងការពារនិងថែមទាំងអាចប្រើសម្រាប់ប្រែថាទីជំរកឬទីពំនាក់អាស្រ័យក៏ដោយយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ពីពាក្យនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបង្កប់ន័យរបស់វាអាចផ្គូផ្គងបានជាមួយនឹងអត្ថន័យព្រះធម៌មិនមែនយើងចេះតែប្រគល់ខ្លួនដោយអកម្មឲ្យប្រភពខាងក្រៅណាមួយដែលផ្ដល់នូវការការពារដល់យើងនោះទេនៅក្នុងបរិបទព្រះពុទ្ធសាសនាសរណគមមានភាពសកម្មណាស់យើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារខ្លួនសូមពិចារណាលើឧទាហរណ៍ខាងក្រោមដែលគ្រូរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ឧបមាថាមេឃកំពុងភ្លៀងហើយមានរូងភ្នំមួយនៅក្បែរនោះប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំត្រូវយករូងភ្នំនោះធ្វើជាទីជម្រកខ្ញុំនឹងទៅជ្រកក្នុងរូងភ្នំនោះរួចហើយស្រាប់តែទៅឈរនៅកណ្ដាលភ្លៀងនៅក្រៅរូងភ្នំហើយនៅតែនិយាយឃ្លានេះដដែលនោះវាច្បាស់ជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយប្រកបណាស់យើងត្រូវចូលទៅក្នុងរូងភ្នំដូចគ្នានេះដែរបើសិនជាយើងក្រិនតែនិយាយថាខ្ញុំប្រកាសណាយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកតែជាក់ស្ដែងយើងមិនដើរតាមទិសដៅរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងមិនដាក់ព្រះរតនត្រ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងទេនោះវាក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរយើងត្រូវអនុវត្តនូវអ្វីដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដើម្បីការពារខ្លួនពីបញ្ហាទាំងឡាយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រើវាក្យសព្ទទិសដៅសវត្ថិភាពនិងដាក់ទិសដៅសវត្ថិភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ប្រែពាក្យថាសរណៈនោះសូមនិយាយបន្តអំពីរូបភាពនៃរូងភ្នំវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលយើងក្រាន់តែចូលហើយឈរនៅក្នុងរូងភ្នំដោយសង្ឃឹមថាការជ្រោកនៅក្នុងរូងភ្នំនឹងជួយសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតមិនមែនក្រាន់តែជួយយើងមិនឲ្យទទឹកភ្លៀងប៉ុណ្ណោះទេនោះចំណុចសំខាន់គឺថាយើងត្រូវបន្តធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានន័យមានខ្លឹមសារដើម្បីព្យាយាមរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាតាមទិសដៅដែលព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃបានបង្ហាញនៅពេលដែលយើងគិតថាវាជាការគ្រប់គ្រាន់ដែលបានចូលជ្រោកក្រោមម្លប់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនោះយើងអាចធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់លើចំណុចនេះជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់គ្រិស្តសាសនាអំពីព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននិងទស្សនៈថាព្រះពុទ្ធនឹងជួយសង្គ្រោះយើងបានយ៉ាងងាយបាទដូច្នោះមែនព្រះពុទ្ធប្រៀបបានដូចជាព្រះជាម្ចាស់ចំណែកព្រះសង្ឃប្រៀបដូចជាសន្តបុគ្គលទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គមលោកខាងលិចភាគច្រើនមានចរន្តជាមូលដ្ឋានមួយចំនួននៃឥទ្ធិពលរបស់គ្រិស្តសាសនាជាមួយនឹងការគិតបែបនេះយើងបួងសួងសូមឲ្យមហិទ្ធិឫទ្ធិណាមួយមកជួយសង្គ្រោះយើងដោយអភូតហេតុអស្ចារ្យបើនិយាយតាមពាក្យពុទ្ធសាសនាមហិទ្ធិឫទ្ធិនេះនឹងមកជួយរំដោះយើងដោយអភូតហេតុអស្ចារ្យឲ្យរួចចាកផុតពីបញ្ហានិងទុក្ខវេទនាគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើដូច្នេះមែនអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវដាក់នាមបញ្ញត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានៅទី B ពាក់ខ្សែពណ៌ក្រហមសូត្រគាថាបាលីមន្ត្រាមួយចំនួនឧស្សាហ៍សូត្រធម៌អធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនពេលនោះព្រះក៏នឹងជួយសង្គ្រោះយើងហើយជាពិសេសប្រសិនបើយើងសូត្រធម៌អធិដ្ឋាននិងបដិបត្តិជាភាសាទី B ទៀតដែលយើងមិនយល់ពាក្យមួយម៉ាត់សោះនោះយើងប្រហែលជាគិតថាគាថានោះមានអានុភាពរឹតតែអស្ចារ្យថែមទៀតនេះពេលថ្មីថ្មីនេះសុងសាខ្ញិនសេរិនពូឆេដែលជាឡាម៉ាដ៏មហាអស្ចារ្យបាននិមន្តទៅទីក្រុងបេឡាំងនៅទីដែលខ្ញុំរស់នៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតជាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ គាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រជាជនទីបេត្រូវសូត្រធម៌បដិបត្តិទាំងអស់របស់ពួកគេជាភាសាអាឡឺម៉ង់សរសេរពាក្យទីបេជាភាសាឡាតាំងហើយពួកគេមិនដឹងថាតើពួកគេកំពុងនិយាយអំពីអ្វីសោះនោះគាត់ឆ្ងល់ថាតើជនជាតិទីបេប្រមាណអ្នកនឹងបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដនោះជាការពិតគ្រប់គ្នាក៏ផ្ទុះសំណើចឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតអំពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់តើនេះជាពាក្យសម្ដីដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅពិតប្រាកដមែនឬវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវជំនះលើនិន្នាការណាមួយដែលថាយើងត្រូវពិនិត្យលើសារណៈឬទីពឹងក្នុងន័យផ្ដាល់ដំណោះស្រាយខាងជំនឿវេទមន្តណាមួយចំពោះបញ្ហាទាំងអស់របស់យើងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតាមការបកស្រាយគឺការព្រមទទួលយកអនុភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនោះបញ្ហាពិតប្រាកដដែលពាក់ព័ន្ធត្រង់ចំណុចនេះគឺតើខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើជីវិតរបស់ខ្ញុំកំពុងទៅទីណាមួយដែរពួកយើងជាច្រើនត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាជីវិតរបស់យើងមិនកំពុងទៅទីណាមួយនោះទេវាគ្រាន់តែហាក់ដូចជាវិលវល់ក្នុងវត្តៈមួយប៉ុណ្ណោះយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់វត្តៈជ្រៅជ្រៅដល់វត្តៈជ្រៅជាងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិនិងសង្សារវដ្តទាំងមូលនោះឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទៅទីណាមួយសោះវិលវល់ហាក់ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍តើហេតុអ្វីបានជាយើងនៅមានជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងដូច្នេះមានអារម្មណ៍ថានេះជាសភាពដែលមានទុក្ខព្រួយខ្លាំងមែនឬទេវាមិនមែនជាសភាពដែលសុខសប្បាយនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវមានទិសដៅប្រកបដោយអត្ថន័យក្នុងជីវិតរបស់យើងពោលគឺគោលបំណងឬគោលដៅហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនវាជាដំណើរការដែលសកម្មជាមួយនឹងគោលបំណងឬគោលដៅដែលមាននៃខ្លឹមសារក្នុងជីវិតយើងអាចដឹងអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុខសុវត្ថិភាពបន្តិចដែរតើមែនឬទេអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគិតថានឹងអានឲ្យចប់អត្ថបទនេះតម្រង់តែវែងមែនទែនបាទដូច្នេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ម្ដងទៀតឡើងវិញតើសារណគមនឹងសំខាន់ចំពោះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាយើងត្រូវដឹងអ្វីបាទថាជំរោកនឹងវាយ៉ាងណាជាផ្លូវសុវត្ថិភាពពិតដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មានឬទេបាទលោកបណ្ឌិត Alexander Berzin ជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បាទគាត់រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ាញគាត់ជាបណ្ឌិតគាត់មិនមែនលោកសង្ឃទេជាគ្រហស្ថដូចយើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ពូកែរឿងភាសាឬអីបាទគាត់ប្រែមកទាំងអស់ជាច្រើនភាសាចាំសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គស្តីពីគោលដៅដែលមានន័យខ្លឹមសារក្នុងជីវិតបាទយកមកអានដែរក៏នឹងតាមទៅដោយវគ្គស្តីពីអារម្មណ៍មងសៅឬកិលេសមកបញ្យល់ពីរឿងនឹងទៅមកពីស្អីបានជាអញ្ចឹងក្រាបថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកលោកស្រីដែលបានស្ដាប់និងជម្រាបលាសិនThank you. លោកនៅនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាវគ្គទី16នៃនីតិទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហោសាដែលលោកនឹងលើកយកអត្ថបទប្រវត្តិរូបរបស់លោកសឹងអុកថាញ់រៀបរៀងដោយលោកលឹកសំអឿនហៅផ្កាយព្រឹកយកមកអានជូនស្ដាប់បាទសូមជួយស្ដាប់
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអានអត្ថបទផ្នែកនៃជាតិនិយមរបស់លោកលឹកសំអឿនហៅផ្កាយព្រឹកមកដល់ចំណុចដែលលោកប៉ារីម៉ែនបានមកចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមអិសរៈរួមផ្នែកបម្រើជាតិនៅភ្នំដងរែកនៅក្រោយពេលដែលលោកដឹងថាលោកសឿងអុកថាញ់ជាអតីតមេកោយរបស់គាត់បានមកបង្កើតជាក្រុមចលនាតស៊ូអិសរៈរួមផ្នែកបម្រើជាតិនៅភ្នំដងរែកនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអំណានតពីសប្តាហ៍មុនដែលមានសេចក្តីបរិយាយដូចតទៅថ្ងៃមួយក្នុងអង្គប្រជុំរោគមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាអិសរាចាស់និងអិសរាថ្មីលោកប៉រីម៉ែនបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អង្គប្រជុំថាមានបញ្ហាមួយដែលពិបាកដោះស្រាយព្រោះមានពួកខ្លះមកមិនទាន់បាន3ខែផងហើយពលីមិនទាន់ជ្រុះពីក្បាលផងនោះស្រាប់តែបានកាន់តំណែងធំធំជាហេតុធ្វើឲ្យពួកចាស់មិនសប្បាយចិត្តរហូតដល់ពួកចាស់ចោតពួកថ្មីថាគ្មានការពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រសិនបើមានហេតុការណ៍កើតឡើងរោគតែកៃកំភ្លើងមិនឃើញផងពេលនោះខ្ញុំលឹកសំអឿនក៏តបទៅវិញថាតើលោកចង់និយាយឲ្យពួកខ្ញុំឬយើងបើកសម័យប្រជុំនេះដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រកាន់បពុនេះឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកនឹងអង្គប្រជុំថាពួកខ្ញុំដែលជាសិស្សសាលាមុននឹងចូលមករួមក្នុងចលនាតស៊ូនេះសុទ្ធតែបានគិតល្អិតល្អន់អំពីការលំបាកវេទនារហូតដល់ជីវិតមិនបានគិតថាមកនេះដើម្បីរកការសប្បាយភ្លឺភ្លើនឬក៏អំណាចបុណ្យស័ក្តិអ្វីទេពួកយើងខ្ញុំមិនគិតដល់ការតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទីនោះពួកយើងខ្ញុំនៅខាងក្នុងច្បាស់ជាមានបុណ្យស័ក្តិមានមធ្យោបាយរស់នៅបានយ៉ាងសប្បាយគ្រប់បែបយ៉ាងមិនខានដូចនេះសូមអស់លោកកុំមានការភន់ច្រឡំជាមួយពួកយើងខ្ញុំឲ្យសោះព្រោះពួកយើងគ្រប់រូបមិនខ្លាចស្នាប់ហើយច្បាស់ជាហ៊ានពុះពីគ្រប់អបសកុំថាឡើយតែប្រយុទ្ធធម្មតាសូមបីឲ្យទទួលបេសកកម្មអវ័យដែលដឹងច្បាស់ថាប្រកាសជាស្លាប់ក៏ពួកយើងខ្ញុំមិនរួញរាឡើយលោកមិនគួរណានិយាយពាក្យមិនគប្បីនៅក្នុងអង្គប្រជុំសោះលោករីម៉ែនក៏ញញឹមរួចមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំនិយាយលេងនឹងលោកទេតើខ្ញុំសូមអភ័យទោសទៅចោះព្រោះបញ្ហានេះធ្លាប់កើតមានតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំម្ល៉េះដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកចំណូលថ្មីត្រូវតែព្យាយាមធ្វើឲ្យពួកចាស់មើលឃើញថាយើងមានសមត្ថភាពលើសពួកគេទៅទៀតនៅគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ស្ថានភាពចាប់ពីពេលនោះមកលោករីម៉ែនក៏ហៅខ្ញុំអាប្អូនខ្លៅហើយទាំងពីរអ្នកមានការចុះសម្រុងគ្នាគ្រប់ផ្នែកព្រមទាំងការងារសពបែបយ៉ាងដែលត្រូវបំពេញចំណែកខ្ញុំក៏បានទទួលចំណេះនិងកលល្បិចជាច្រើនពីលោករីម៉ែនដែលធ្លាប់មានការពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធតស៊ូមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថែមទាំងឲ្យថងទីគ្រូមកខ្ញុំស្ពាយជាប់ខ្លួនមានខ្សែយន្តគាថានឹងព្រះមួយព្រះអង្គព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើថាទៅថ្ងៃក្រោយបើជួប និងគ្រូល្បីឈ្មោះសុំធ្វើជាសះឲ្យគេចាបញ្ចុះមាសសិលឹកនៅក្នុងខ្លួនប្អូនព្រោះរឿងនេះបងប្អូនមិនជឿក៏ដោយក៏ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើបើចង់ត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងតស៊ូនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំបានធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់គាត់រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានទទួលតំណែងជារងមេបញ្ជាការយោធានៅភៀឧដរទឹះចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានស្ពីតីគ្រូជាប់ជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសើចចំអល់ខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃដែលលោកដួងច័ន្ទសារ៉ាត់បាននាំកងកម្លាំងរបស់គាត់មកចូលរួមជាមួយចលនាអិសរារួមផ្នែកបម្រើជាតិគឺកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខនៅបញ្ជាការកណ្ដាលនេះដែលមានភារកិច្ចធ្វើការទម្លាក់អាវុធរបស់ពួកទាំងនោះនៅភូមិអង្គបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់លោកដួងច័ន្ទសារ៉ាត់ចូលមករួបរวมបានមួយសប្តាហ៍ក៏បានបង្កើតសាលាវឹកវើនអប់រំក្របខណ្ឌអណ្ដាប់ភាគចំនួនទី1ដែលខ្ញុំក៏បានចូលរួមក្នុងចំនួននោះដែរប្រហែលមួយសប្តាហ៍យើងកំពុងទៅធ្វើការអប់រំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការសឹកមួយដើម្បីរុករកកំទេចចលនាអិសរារួមគ្នាបម្រើជាតិព្រោះទ្រង់ឈឺចិត្តណាស់ដែលនាយទាហានជំនិតរបស់ទ្រង់រត់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមលោកសឿងអុកថាញ់គឺក្នុងពេលនោះហើយដែលនាយទាហានចំនួនទី1នៃចលនាអិសរារួមគ្នាបម្រើជាតិបានចូលប្រឡូកក្នុងការទប់ទល់វាយទម្លាក់កងទ័ពរបស់នរោត្តមសីហនុពីភ្នំដងរែកឲ្យដកថយទៅវិញយ៉ាងអាម៉ាស់មុខបំផុតហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់បានសុំឲ្យកងទ័ពបារាំងទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើជួរភ្នំអូស្មាច់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆេះរួងមួយតែគ្មានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សឡើយ យើងបានធ្វើការអប់រំវឹកវើនអស់រយៈពេលមួយខែកន្លះទើបធ្វើជាពិធីបំពាក់សាក់ដល់សិស្សនីតិហានចំនួនទី1បាទខ្ញុំសូមផ្អាកអំណានត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅភាពបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយតែមុននឹងបែកពីបងប្អូនខ្ញុំសូមជូនកំណាប5វគ្គរបស់ខ្ញុំដែលមានលំនាំដូចតទៅហ៊ុនសែនជុនពៀលប្រង្ការណូនៀលគីកូក្រុមបៈក្រុមជុនក្បត់ស្រុកឲ្យរួមស្មោះស្ម័គ្រព្រួតដៃទម្លាក់បៈសង្គ្រោះជាតិអំពើពាលីវាប្រើគ្រប់គ្រាប្រើល្បិចគ្រប់ស្នៀតចោតបំពានច្បាប់វាលុកគ្រូតគ្រៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមច្បាប់ពួកព្រៃហ៊ុនសែនមេចៅរស់នឹងភូតភរគ្មានស៊ីវល័យឯពួកដៃជើងរួមគ្មានប្រណីទោះស្រុកមានភ័យដេរិឆានមិនខ្វល់ធនធានសពមុខក្រុមនេះលេងខ្មុករះរត់រចលទៅលក់ពលកម្មរះរងអំពលក្រហាយក្រហល់បញ្ហាក្រពះបងប្អូនក្រោកឡើងដេញពួកអញើងយកជ័យជំនះការពារដីម៉ែសូមកុំប្រហែសកុំឲ្យរបេះទៅត្រកូលហ៊ុនពីកម្បាតជាតិហង្សាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានោះអណិតរិទ្ធអឡាយនំកាលសម័យយូនប្រហាសំឡាប់ជីវិតអត់មេតាអោកជាសុខមរាវេទនីក្រៃយូនបានចាប់ខ្មែរដុតទាំងរួងជង្រុករងគ្រោះក្នុងសម័យតែអង្គ
ចងចាំក្នុងហារទេរឿងចាស់រឿងថ្មីរងទុកថាខ្ញុំខ្មែរទាំងអស់ជួយចងចាំហើយផ្ដាំប្រវត្តិនៃរឿងខ្លោចតាដល់គ្រប់ចំនួនជាតិខែមរាដៃដីដូនតាបានទៅយូរ
បាននៅក្នុងនាទីតន្ត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចម្រៀងកំសត់មួយបទឈ្មោះ I tried ខ្ញុំបានព្យាយាមហើយបាទជាចម្រៀងបែបអស់សង្ឃឹមរឿងស្នេហារឿងអីតែខ្ញុំសូមឧទ្ទិសបទនេះដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកតស៊ូអភិរក្សនិយមរបស់អាមេរិកបាទវ័យទៅតែនឹង31ហើយតស៊ូធ្វើគម្រោងដាស់គំនិតអភិរក្សនិយមនៅអាមេរិកតាំងពីកើតអាយុ18ឆ្នាំដើរនិយាយដើរបញ្យលប្រាប់ពួកនិស្សិតទាំងឡាយនៅតាមមហាវិទ្យាល័យដែលលំអៀងទៅខាងឆ្វេងបាទពួកកុម្មុយនីសពួកសង្គមនិយមហ្នឹងឥឡូវត្រូវលោបបាញ់ធ្លុះបំពង់កស្លាប់ឈាមច្រោកបាទសូមជួយស្ដាប់បាទជាប្រេងកំសត
I held on when you let go Talked through silence, screamed through snow Built a house on breaking ground Still I stayed when you broke down I gave you all of me, no disguise Watched you fading in your own eyes Love was bleeding in our bed But I kept praying we weren't dead I begged the night to bring you back But the stars don't answer cries like that Yeah. I tried like hell to keep us breathing Pulled your heart when it was leaving Took the blame, took the fall Just to feel Can't live where it's already died. Oh. You used to call me home, remember that. Now I'm just the ghost you're looking past. I kept your photos in the frame, even when you forgot my name. I filled the silence with our song But the melody just felt all wrong I lit the fire, you watched it burn Now there's nothing left to learn I screamed into the wind for you But echoes can't bring back the truth Oh I tried like hell Just
But love can't live where it's already died.
អរលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីគណៈនេះលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាទៅទីនេះគឺជានីតិវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររៀបរៀងដោយលោកម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងពីក្រុងស្កូគីរដ្ឋអ៊ីលីណយសនៅថ្ងៃនេះលោកនឹងបន្តលើកយកវគ្គទី3នៃរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វសេះនៅក្នុងសង្គមនិងវប្បធម៌ខ្មែរយកមកជម្រាបបាទសូមជួយស្ដាប់
អស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាភាគបន្តទី3នៃវត្តមានសត្វសេះក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរភាគទី3ទស្សនវិស័យយល់ឃើញរបស់ខ្មែរខ្មែរ point of view ទី1អំពីវាក្យសព្ទ vocabulary ទោះបីថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឥណ្ឌាគឺបានទទួលឥទ្ធិពលពីបកប្រទេសនេះចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃគ្រិស្តសករាជក៏ដោយក៏ឫសគល់នៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដូចជាការប្រើភាសាមានពាក្យថាដំរីក្របីឆ្កែជាពិសេសពាក្យថាសេះនេះជាដើមឃើញមាននៅសេះសល់ប្រើមកទល់សព្វថ្ងៃជាភាសាខ្មែរសុទ្ធនៅឡើយហើយការនេះបញ្ជាក់ថាវាមិនបានកែកលៃទៅតាមបែបបទជាលំនាំឥណ្ឌាជាខ្លឹងគឺមិនយកភាសាមគ្គធៈមានបាលីឬសំស្ក្រឹតមកប្រើទាំងអស់នោះទេក៏មិនតែពាក្យសម្គាល់សាទិអណៈមួយពិសេសសម្រាប់ខ្មែរយើងដូចជាពាក្យថាគូគឺជាពាក្យខ្លឹងពាក្យឥណ្ឌាជាពាក្យថ្មីសុទ្ធសាធយកមកប្រើបញ្ចូលក្នុងភាសាខ្មែរនៅចំនួននោះក្នុងសិលាចារឹកភាសាខ្មែរនៅសតវត្សទី7គេមិនឃើញមានប្រើពាក្យថាគូទេគឺគេប្រើពាក្យថាថ្មល់តជើងមស្រអុនឹងរឬមួយថជើងមស្រអុនឹងរទៅវិញហេតុការដែលរលុបលាយបាត់បង់ពាក្យ obsoleteness នៃពាក្យខ្មែរសុទ្ធថាថ្មល់ហើយបែរមកនិយាយប្រើពាក្យខ្លឹងពាក្យឥណ្ឌាថាគូនេះទៅវិញនោះវាហាក់ដូចជាស្របពេលក្នុងការរៀបចំស្រុកទេសឡើងវិញគឺពេលនោះឯងស្ដេចខ្មែរបានចាប់ដើមពង្រឹងឫទ្ធានុភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរបបអំណាចផ្ដាច់ការសម្បូររញ្ញាធិបតេយ្យ Absolute Power គឺមានការខំប្រឹងប្រែងលើកតម្កើងនិងគោរពលទ្ធិទេវរាជ Godking របស់ស្ដេចជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី2នៅទីប្រទេសស្ថានបូជាជាលើកដំបូងនៅក្នុងភ្នំកូលែនហើយក្នុងពេលនោះទៀតព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានពង្រឹងមានជាអាលគឺពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយដែលតាក់ទងទៅនឹងសាសនាឬស្ដីសាសនាមានភាសាបាលីសំស្ក្រឹតនេះឯងការប្រព្រឹត្តបែបនេះហាក់ដូចជានាំឲ្យយើងគិតទៅដល់ពេលសប្ដថ្ងៃពីការបង្ខិតបង្ខំឲ្យរាជខ្មែរទាំងនគរឈប់លែងប្រើពាក្យហៅថាយួនហើយប្រែទៅជាយកពាក្យថាវៀតណាមមកប្រើវិញនោះសមត្ថកម្មបែបនេះពិតមែនតែពីចំនួនមុនវាមិនសូវជាច្បាស់លាស់តែក្នុងពេលឥឡូវនេះវាឃើញច្បាស់ក្រឡែតពីមហិច្ឆតាលេត្របាក់របស់ពួកយួនក្នុងការលុបបំបាត់នៅអត្តសញ្ញាណនៃជាតិសាសន៍មួយដូចជាខ្មែរយើងនេះតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាសេះនោះវិញយើងឃើញថាมันមានការកែប្រែអ្វីធំដុំទេគឺមានតែបញ្ហាអក្ខរាវិរុទ្ធប៉ុណ្ណោះក្នុងសិលាចារឹកភាសាខ្មែរជាច្រើនគេបានឃើញពាក្យនេះសរសេរថាសេះគឺអជើងសស្រអេះដូចជាក្នុងសតវត្សទី10មានសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងលេខ K192 ហើយនៅក្នុងសតវត្សទី12វិញមានសិលាចារឹកដល់ទៅ3ផ្ទាំងដែលមានពាក្យថាសេះគឺអជើងសនេះគឺលេខ K298 លេខ K299 និងលេខ K366ការនិយមសរសេរមានដាក់អក្សរអផ្សំជាមួយនឹងពាក្យណាមួយកាលពីសម័យបុរាណនោះឃើញមានច្រើនណាស់ដូចជាពាក្យថាមេគឺអជើងមស្រអាមេអជើងមស្រអេសាបអជើងសស្រអានិងបលាក់ហើយរបៀបសរសេរបែបនេះបុរាណនេះក៏ខ្មែរយើងនៅនិយមប្រើខ្លះៗនៅឡើយ ឺឃើញនៅមានសេះសល់ប្រើមកទួសពថ្ងៃដូចជាពាក្យថាអ្នកគឺអជាណោនឹងកនេះឯងដោយគេខំបញ្យល់ថាពាក្យនេះជាអញ្ញតរស័ព្ទអង់គ្លេសថា exceptional words ត្រូវតែរសាទុករីឯតួខ្យល់អវិញក៏មិនត្រូវអានវាទីដែរក្នុងពួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរខ្លះខ្លះគេខំបញ្យល់ថាតួអសអឬខ្យល់អនេះពុំមែនជាខ្យល់ស្រៈទេតែជាតួព្យញ្ញៈពេញលេញតែម្ដងក្នុងការរាប់ចំនួនតួព្យញ្ញៈខ្មែរគេរាប់បញ្ចូលទាំងអសអនេះផងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនជា33តួហើយដែលគួរឲ្យសើចលែងចេញទៅហាក់ទៀតនោះមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅរាប់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួន33តួព្រោះដែលអាងថាគុណឪពុកចំពោះកូនមាន21តួហើយគុណម្ដាយវិញមាន12តួបូកគ្នាទៅ21និង12ត្រូវជា33តួនោះឯងបើហ៊ានតែដកតួអនេះមួយចេញនោះច្បាស់ជាខ្វះរាប់មិនគ្រប់គ្រប់គុណម្ដាយគុណឪពុកទេនេះបានចំជាអ្នកដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយមែនក្នុងសັບគេថាអូមអាមឬពាក្យសរសេរជាអក្សរកាត់ហៅថាអង់គ្លេសថាអាក្រូនីមនៅក្នុងយន្តខ្មែរនានាឃើញមានសម្បូរណាស់តួអក្សរអមួយអង្គនេះគឺគេដាក់សម្រាប់សម្គាល់សព្វន័យអង់គ្លេសថាខណ្ឌសព្ទបាលីណាមួយដែលសរសេរចាប់ដើមឡើងពីតួអក្សរអមួយនេះឯងក្នុងការសិក្សាសិលាចារឹកខ្មែរគេពំបានរាប់ទេតួអក្សរអគឺរាប់តែត្រឹមសហឡតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកខ្លះទៀតរាប់ថាសហឡអង្គគឺឲ្យវាត្រូវចំជួនឬមួយឲ្យគ្រប់ចំនួន33តួនោះតាមពិតទៅតួអនេះវាគ្រាន់តែជាតួស្រៈមួយសម្គាល់ខ្យល់បន្លឺប៉ុណ្ណោះក្នុងអំបោភាសាមនខ្មែរខ្មែរយើងខ្យល់បន្លឺចេញនឹងចូលគឺសំឡេងអអតែចំពោះពួកមនសំឡេងខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលគេថាអអេទៅវិញតាមភាសាបាលីថាភាសាវេយ្យាករណ៍ខ្យល់បន្លឺចេញអក្នុងពាក្យថាសេះគឺអជាងសអេសគេមិនត្រូវអានឲ្យបញ្ចេញសូឲ្យលុបច្បាស់ថាអទេអង់គ្លេសថា unstressed syllable គឺលេបបាត់នៅត្រឹមថាសេះប៉ុណ្ណោះក្នុងសូសត្វវិទ្យា phonetic លក្ខណៈបែបនេះគេហៅថា schwa គឺមានតួជាសញ្ញាអក្សរអង់គ្លេស e សរសេរក្លាប់ជាតំណាងសូយើងគួរប្រយ័ត្នដែរក្នុងរបៀបបន្លឺសំឡេងថាហើយក្នុងអំណានពាក្យរាយឬកំណាព្យដែលមានភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យជាមួយទៀតដូចជាពាក្យថាកូនបងនឹងហើយត្រូវអានថាកូនហើយបងបងនឹងហើយត្រូវថាបងហើយអ្នកបងនឹងហើយត្រូវប្រើថាអ្នកកើយលាក់តទៅនេះគឺជាពីពាក្យផ្សេងផ្សេងតកតងសត្វសេះ relate subject ពាក្យទី1ថាកណ្ដូបសេះជាឈ្មោះសត្វឥតមួយបែបក្នុងពពួកកណ្ដូបដែលមានជើងវាខាងមុខពីរវែងកាលបើវាធ្វើកាយវិការគឺមានសន្តានដូចជាមនុស្សលើកដៃសំពះអ្នកខ្លះហៅម្យ៉ាងទៀតថាកណ្ដូបបុកស្រូវទៅវិញក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា praying mantis ឬមួយហៅថា mantis ប៉ុណ្ណោះរីឯក្បាច់កណ្ដូបសេះនោះក៏ឃើញមានប្រើក្នុងរបាំប្រពៃណីជាច្រើនដែរវគ្គទី2គឺថាកោះសេះជាឈ្មោះកោះតូចតូចមាត់ជុំក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមគឺកោះសេះមួយនៅក្បែរកោះទន្សាយជិតទីក្រុងកែបនិងកោះសេះតូចមួយទៀតនៅក្បែរកោះធំហៅថាកោះថ្មីក្បែរក្រុងប្រសៀលនោះពាក្យមួយទៀតគឺថាកម្លាំង10-20សេះ horse power ជាពាក្យផ្នែករូបវិទ្យាគឺឈ្មោះនៃធម្មពលគ្រឿងម៉ាស៊ីនគិតប្រៀបទៅកម្លាំងសត្វសេះអូសទាញរទេះអ្វីមួយនៅចំណងក្រោយមកគេនិយមដាក់ឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញឬតកវិទូណាដែលគេរកឃើញនៅទ្រឹស្ដីអ្វីមួយផ្នែករូបសាស្ត្រនោះទៅក៏ទៅទៀតគឺថាពាក្យក្រចាប់កុសសេះអង់គ្លេសថា spur ជាគ្រឿងដែកមានមុខជាបន្លាស្ពឺសម្រាប់កុសសេះឲ្យវាភ្ញាក់ឈឺតិចតិចប្រឹងរត់ទៅមុខពួកកងវិលគោឬសេះនៅស្រុកអាមេរិកអង់គ្លេសថា cowboy គេច្រើនពាក់វានៅជាប់នឹងស្បែកជើងនៅកែងខាងក្រោយរបស់គេពេលគេជិះសេះគេគ្រាន់តែគោះជើងបន្តិចបន្តិចនោះសត្វសេះវាឈឺវាបោលមិនសូវជាឈប់ទេ ពេលតរទៀតពាក្យថា crawl សេះអង់គ្លេសថា horse stable នៅស្រុកខ្មែរ crawl សេះមិនសូវជាខុសគ្នាប្រមាណពី crawl គោនោះទេគឺត្រង់ដែលគេច្រើនប្រើរនុតឈើធំធំកុំឲ្យសេះវាលោតឬបោលចេញបាត់ដងងាយបើលមួកសេះនោះទៀតសោតគេក៏មិនសូវជាកើបវាយកចេញពីក្រោលដូចជាលមួកគោទេគឺគេទុកឲ្យសេះដេកពីលើទុកដូចជាពុកនោះឯងដើម្បីជៀសវាងជំងឺម្ចាស់ត្រូវចេះសម្អាតវាដោយយកវាទៅលាងទឹកយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងឬពីរដងដែរជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះសត្វសេះនេះជាត្រូវការត្រាំទឹកច្រើនដើម្បីធំធាត់ឡើងពាក្យតរទៀតថាជើងសេះក្នុងគ្រឿងផ្ទះខ្មែរពីដើមឬគ្រឿងវិហារហើយសាលាសប្តាហ៍នេះក៏ឃើញមាននៅប្រើជើងសេះខ្លះដែរគឺវាជាជើងជាឈើពីរកំណាត់ដែលជ្រែងទាំងពីរខាងជើងកោកមកសង្កត់ចុងធ្នឹមនោះឯងហើយពាក្យថាជើងសេះក្នុងដំណើរនៃល្បែងចាក់កូនចាក់ត្រង់វិញគឺជើងសេះត្រូវដើរផ្លោះកាត់បញ្ឈៀង3ដុល្លារពាក្យមួយទៀតពាក្យថាឆ្លើងសេះអង់គ្លេសថា leech ជាឈ្មោះពពួកសត្វឆ្លើងម្យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងពួកឆ្លើងធំធំដូចជាឆ្លើងដំរីឆ្លើងក្របីឬឆ្លើងព្រាត់ឆ្លើងសេះកាលបើវាបានពីមកណែណាមមួយហើយនោះពិបាកមិនងាយនឹងបេះវាចេញឲ្យដាច់បានស្រួលទេគឺវាខ្លាំងជាងពពួកសត្វឆ្លើងដំរីដែលពូកែខំស្បែកដំរីក្រាស់ហើយស្វិតនោះទៅទៀតពពួកឆ្លើងនេះកើតកូនចៅរហ័សណាស់ព្រោះសម័យអពតខ្មោចមនុស្សដែលខ្មែរក្រហមវាបានសម្លាប់ចោលមានច្រើនដេដាស់ជាពិសេសក្នុងវាលស្រែវារស់ដោយសារសាកសពមនុស្សដែលស្លាប់នៅកន្លែងនោះកន្លែងដំបៅដែលឆ្លើងសេះខំច្រើនតែខ្មៅជុំភ្លាមមួយរំពេចហើយក្រោយមកបានคลายទៅជាដំបៅធំរួយផងកាលបើគ្មានការព្យាបាលដោយថ្នាំសង្កូវត្រឹមត្រូវព្រោះជាតិពឹសរបស់សត្វឆ្លើងសេះនេះវាសាហាវជាងឆ្លើងឯទៀតឯទៀតវាតរទៀតវាថាដែកក្រចកសេះ shoe horse វាជាគ្រឿងដែករាងកោងប៉ុនបាតជើងសេះសម្រាប់បោះក្រចកសេះ to shoe horse ដាក់ភ្ជាប់ពីបាតជើងទាំង4របស់វាដើម្បីកុំឲ្យក្រចកសេះវាឆាប់សឹកហើយមានជំងឺក្រចកជើងនោះវាតរទៀតវាថាត្របោកត្រដោកសេះត្រដោកសេះមិនមានរាងដូចជាត្រដោកគោត្រដោកក្របីទេគឺច្រើនតែតូចតូចពាក់លាយឡំជាមួយនឹងចង្ក្រង់ជាច្រើនគេប្រើត្រដោក1ឬត្រដោក3ក្នុងមួយខ្សែក៏សេះគឺត្រដោកធំដាក់នៅចំកណ្ដាលត្រដោកតូចតូច2ដែលទាំងអស់នេះមិនមែនមានរាងដូចគ្នាតែសំនៀងវាមិនដូចគ្នាទេគេច្រើនធ្វើត្រដោកសេះដោយប្រើឈើខ្លឹមដូចជាឈើនាងនួនឈើក្រញូងឈើបេងឬឆ្អឹងសាក់ធំធំដាក់ពិតមែនតែត្រដោកសេះមានទំហំតូចតូចតែសំណោប៉ប៉ប៉របស់វាលាន់ឮទៅឆ្ងាយបង្កើតបានជាបែបសូរសំនៀងដ៏ពិរោះម្យ៉ាងដល់ត្រចៀកអ្នកផងទៅពួងតទៀតគេថាតបសេះ cavalry ក្នុងចំនួនដើមតបសេះជាតបគោក land force ច្រើនចាត់ទុកចូលជាកងតបស្រួច vanguard or frontline troops ព្រោះអាចបោះពួយចូលវាយលុកសត្រូវមុនតបឯទៀតទៀតរហ័សចូលនិងងាយរហ័សដកថយឬទៅចេញចំពោះចំនួនសត្វសេះក្នុងតបសេះនេះខ្មែរយើងក៏មិនប្រកាសបញ្ជាថាមានចំនួនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាឲ្យច្បាស់លាស់ដូចឥណ្ឌាទេតែគេក៏នៅឃើញមានចម្លាក់តបសេះនៅប្រាសាទបុរាណនានាច្រើនមកគួរមានគំនូរវិសត្វរូបសេះនៅតាមគេថាផ្សេងផ្សេងដូចយ៉ាងនៅលើជញ្ជាំងព្រះវិហារក្នុងវត្តអារាមនានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងក្នុងជំនាន់ដើមធ្លាប់បានប្រើសេះដែរក្នុងរឿងចម្បាំងរាំងជុលក្តីដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈអ្វីក្តីដាក់ពាក្យតរទៀតពាក្យថាបង្ហៀសេះ bridle គឺជាគ្រឿងសេះបង្ស្រាប់បង្ខំមាត់ដឹកនាំឲ្យដើរឬជិះកាន់ទាញទុករួមមានខ្សែស្រលៀងឬខ្សែទាញអង់គ្លេសថា rein ខ្សែបង្ហៀកាច់ snaffle bit និងដែកបង្ហៀទុក driving bit បង្ហៀសេះខ្មែរមិនមានច្រើនមានគ្រឿងត្រូវច្រើនដូចជាសេះនៅអឺរ៉ុបទេទួងការគេជិះសេះមិនមានទាំងដាក់អានឬកែបនោះផង គឺមានត្រឹមតែកម្រាលមួយគ្របពីលើខ្នងសេះប៉ុណ្ណោះជាការគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតគេក៏ឃើញមានសន្ទះក្លុំមួយគូបាំងផ្នែកសេះមិនអោវាមើលទៅខាងក្រែងវាផ្អើលកាលបើគេទឹមវាទោះបីជាទឹមដាវគេថាទឹមតែមួយក្តីឬទឹមគូមួយក្តីតទៅទៀតពាក្យថាផ្កាយសេះជាពាក្យប្រើសម្គាល់ដួងតារាមួយដួងនៅក្រោមកញ្ចុំផ្កាយកូនមន់អង់គ្លេសថា The Pleiades រួមមានកញ្ចុំផ្កាយដតីមានដូចជាផ្កាយក្រពើអង់គ្លេសថា The Great Bear ឬផ្កាយយាម Orion ផ្កាយមេរុនៅ Pole Star ហើយទេចិត្តរៀបភ្លឺផ្កាយស្រុកឬផ្កាយព្រឹកឬ What Planet Venus ក៏ចាប់រះបន្តទៅទៀតតទៅនេះគឺជាការរៀបរាប់ពីផ្កាយកំណាប៤វគ្គនេះជាការតែងឆ្លើយឆ្លងគ្នារបស់ស្រីស្រី៤នាក់នៅក្នុងវាំងខ្មែរចំនួនស្ដេចមុនគេច្រៀងប្រដោះដងគ្នាម្ដងម្នាក់រៀបរាប់ពីផ្កាយជាបែបធម្មនុរូបអង្គហៅថា Metaphor ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងជីវិតស្រីខ្មែរក្នុងសម័យនោះក្នុងការរៀបរាប់នេះគេលើកយកឈ្មោះផ្កាយទាំងឡាយដែលគេបានស្គាល់គឺភាគច្រើនច្រើនតែជាឈ្មោះសត្វយកមកប្រើហើយក្នុងនោះគេថាសត្វសេះគឺផ្កាយសេះនេះមានមួយដែរណាប់ពីតទៅយប់យូរប្រច័ន្ទទៀបស្រទន់ជំនោជួជន់ប្រពៃផាត់តារារះរៀងដោយសង្កាត់ចោមរោមច័ន្ទចិត្តជាបរវាអ្នកទៀតឆ្លើយថាផ្កាយសេះរះក្រោមផ្កាយកូនមន់រះរៀងដោយជន់ដោយជួគ្នាផ្កាយដូងទេរះច្បាស់ភ្លឺថ្លាទាំងផ្កាយគុជសារះក៏ផងអ្នកទៀតឆ្លើយឯផ្កាយក្រពើបែកសេរីសាចូលរូងនិន្ទ្រាទៅហើយអងឯកូនឯផ្កាយកូនមន់លិចទៅជាម្ដងផ្កាយយាមរះកងទៀបចន្ទ្រាមួយទៀតឆ្លើយបញ្ចប់មនិចឡើយរះក្រោមពុះអណ្ដើកឬគ្រាលោកបើកឲ្យអស្ចារឬគ្មានមណ្ឌលឋានគ្រឹះហៀអាកាសភូមិទូលេក្រៃហើយតទៅនេះគឺជាសោតរស់នៃត្រោសោត្រោសោរបស់តន្ត្រីករខ្មែរក្រមម្នាក់ដែលបានមកលើឡើងមានសោសៀងដ៏គ្រូចកណ្ដាលរាត្រីដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនោះ
បានហើយមុននឹងបិទកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះសូមជួយលោកលានាងជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទខ្លីៗទៅចុះអាចរៀបសួរលោកនាងមែនស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អានជាបឋមខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាទចេញផ្សាយពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ11កញ្ញាដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចែងថាដោយពិនិត្យឃើញអំពីវិបត្តិទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងគួរឲ្យសង្វេគណាស់ហើយទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបរទេសឈ្លានពានឥតឈប់ឈរដោយពិនិត្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមានប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាតិការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនដោយពិនិត្យឃើញថាមានតែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយបាននៅវិបត្តិជាតិការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនហេតុដូច្នេះហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូ CNRC និងរៀបចំខ្លួនបំពេញតួនាទីជារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រើគ្រប់លទ្ធភាពអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្នុងគោលដៅដោះស្រាយវិបត្តិជាតិកម្ពុជាការរងគ្រោះដល់វេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជិតខាងការបំពេញតួនាទីជារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូដឹកនាំការងារបេសកកម្មដោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងវិស័យចំនួន7 1ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី2ស្ថាប័នអធិបតេយ្យជាតិព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍3ស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិនិងសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ4ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្ស5ស្ថាប័នកម្ចាត់អំពើពុករលួយនិងរៀបចំការគ្រប់គ្រងប្រទេសឡើងវិញតាមគោលការណ៍សិលធម៌សច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌6ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រ7ស្ថាប័នព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូ CNRC នឹងប្រកាសដំណើរការការងារជាផ្លូវការនៃការបំពេញតួនាទីជារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅចំថ្ងៃខួបឆ្នាំទី34នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23តុលា1991យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីប្រកាសសមាសភាពបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2025ក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ក្រុមប្រឹក្សាជាតិតស៊ូបាទមានការអបអរសាទរពីគ្រប់ទិសទីណាដោយលោកសុវិនយងឲ្យ 100% ថាល្អលោកផៅយ៉ៃថាសូមបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានច្រើនលោកបណ្ដាំកវីតូចថាសូមអរគុណវីរៈបុរសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ល្អជាដើមបាទអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណមកលោកក្មួយព្រំវុធីនៅឈីកាហ្គោបាទដែលលោកក្មួយបានផ្ញើប្រាក់មកគាំទ្រវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងចំនួន40ដុល្លារសម្រាប់ខែ9និងខែ10បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជួយមួយខែ20ដុល្លារមកឲ្យបានច្រើនច្រើនអ្នកមកខ្ញុំធូរបាទសូមអរគុណហើយនឹងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះតទៅទៀតបាទវិធីផ្ញើស្រួលបំផុតគឺផ្ញើតាម Zelle ណាទៅទៅតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទ571 620 4772ទៅធនាគារ Bank of America ក៏បានឬក៏ True East ក៏បានបាទបាទខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោក Charlie Kirk ដែលជាសកម្មជនអភិរក្សនិយមរបស់អាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញកាលពីថ្ងៃពុធនោះយោងតាមអាជ្ញាធរនឹងជាអតីតភ្នាក់ងារ FBI មួយរូបបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយអភិរក្សនិយមនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយបាទក្នុងរដ្ឋ Utah ត្រូវបានគេជឿថាជាបុគ្គលដែលមានអាយុនៅមហាវិទ្យាល័យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងដែលមានធម៌ពលខ្ពស់ហើយទំនងជាដឹងពីប្លង់នៃសកលវិទ្យាល័យដែលជាកន្លែងដែលឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងបាទក្នុងអំឡុងសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ស មន្ត្រីរដ្ឋនិងសហព័ន្ធបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីអំពីបុគ្គលដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានលោតចុះពីដំបូលអគារក្នុងបរិវេណសាលាប្រធាននាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពសាធារណៈរដ្ឋយូថាបាននិយាយថាជនសង្ស័យពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្លែកប្លែកដែលអាចជួយឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យបានងាយរួមទាំងស្បែកជើងប៉ាតា Converse ផងដែររូបភាពពីវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយ FBI របស់ជនសង្ស័យថាជាខ្មាំងកំភ្លើងក្នុងការបាញ់សម្លាប់ Charlie Kirk ខាង FBI បាននិយាយថាអ្នកដែលឃើញក្នុងវីដេអូលោតពីដំបូលចុះមកក្រោមបានបន្សល់ទុកនូវការចាប់អារម្មណ៍លើស្បែកជើងនិងស្នាមបាតដៃបានគេថាចុះពីដំបូលមកមានស្នាមស្បែកជើងបាទស្នាមស្បែកជើងហើយនឹងស្នាមបាតដៃមិនឃើញម្រាមដៃទេតែបានបាតដៃលោកស្នងការនាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពសាធារណៈរដ្ឋយូថាបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសព្ទមានថាយើងនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីតាមចាប់បរិសុទ្ធនេះឲ្យបានហើយយើងក៏ជឿថាយើងនឹងចាប់បុគ្គលនេះបាន FBI បានចេញផ្សាយរូបភាពនៃបុគ្គលដែលគួរឲ្យសង្ស័យរូបនេះហើយខាងលោកអភិបាលរដ្ឋយូថាលោក Spencer Cox ក៏បាននិយាយថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះអាជ្ញាធរបានទទួលការឲ្យការពីសាធារណជនបាទហើយនឹងការណែនាំផ្សេងៗជាង 7,000 ហើយក៏បានបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍បាទអ្នកដែលបានឃើញបានដឹងរឿងនេះចំនួន200អ្នកក្នុងអំឡុងសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោក Robert Bowl ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលបន្ទុកការិយាល័យFBI នៅក្រៅក្រុង Washington គឺនៅ Salt Lake City បាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាពួកគេបានរកឃើញអាវុធដែលជនសង្ស័យថាជាឃាតករបានប្រើនៅក្នុងអ្វីដែលអភិបាលរដ្ឋ Utah កាលពីថ្ងៃពុធហៅថាជាការធ្វើឃាតផ្នែកនយោបាយបាទលោកបុលក៏បានដឹងដែរថាអាវុធដែលជាកំភ្លើងបាញ់ក្របកំភ្លើងមានធម៌ពលខ្ពស់ត្រូវបានរកឃើញគេបោះចោលនៅក្នុងព្រៃក្បែរសាកលវិទ្យាល័យ Utah Valley ក្នុងទីក្រុង Orem គឺនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុហើយកំពុងត្រូវបានយកទៅវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់ FBI សម្រាប់រោគតម្រុយណាមួយដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងបានកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតប្រភពពីសមត្ថកិច្ចជាច្រើនដែលមានចំណេះដឹងអំពីការស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់កាសែត ABC News ថាអាវុធនេះគឺជាប្រភេទចាស់ដែលនាំចូលពីក្រៅមកជាកំភ្លើង Mauser Calibre 30ជាកំភ្លើងវែងបាទរបៀបបាញ់ sniper គេប្រើគេរកឃើញកំភ្លើងនឹងរុំនឹងកន្សែងបាទកន្សែងពោះគោហើយទុកចោលនៅក្នុងព្រៃក្បែរសាលារៀនប្រពន្ធបានឲ្យដឹងថាគេបានរកឃើញសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងដែលបាញ់ទៅហើយនោះនៅក្នុងកំភ្លើងបាទនៅក្នុងបន្ទប់កំភ្លើងប្រពន្ធពីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក៏បានប្រាប់ABC News ដងដែរថាបានបញ្ជូនកំភ្លើងទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍របស់ FBI នៅ Quantico រដ្ឋ Virginia បាទសម្រាប់ធ្វើការវិភាគផ្នែកកសលវិจัยតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតប្រពន្ធបាននិយាយថាការផ្ដោតគឺដើម្បីរកមើលស្នាមក្រយៅដៃដែលនៅមិនទាន់ឃើញហើយនឹងរក DNA បាទបានអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងសិក្សាវីដេអូដ៏ល្អរបស់អ្នកបាញ់ប្រហារដែលពួកគេបានប្រើដើម្បីតាមដានចលនារបស់បរិសុទ្ធនេះតបពីសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស FBI នៅក្រុង Salt Lake បានចេញផ្សាយរូបភាពក្លឹបមើលបុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារនេះរូបភាពបង្ហាញពីមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅដូចជាបរោះជនជាតិស្បែកសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ងងឹតងងឹតបន្តិចរួមទាំងអាវដៃវែងដែលក៏មានពណ៌ក្រមៅដែរគ្មានកអាវទេជាអាវយឺតជាមួយនឹងអ្វីដែលមើលទៅដូចជារូបភាពនៅខាងមុខដែលមានទង់ជាតិអាមេរិកផងបរោះក្នុងរូបភាពទាំងនោះពាក់មួកពណ៌ខ្មៅនិងវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃផង FBI បានប្រកាសផ្ដល់រង្វាន់ចំនួន $100,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាទសូមជម្រាបថាការប្រម៉ាញ់អ្នកបាញ់ប្រហារនៅតែបន្តធ្វើបន្ទាប់ពី Charlie Kirk ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើឃាតនយោបាយលើកនេះអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាជនសង្ស័យបានមកដល់បរិវេណសាលាគឺសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងនៅម៉ោង 11:52 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកគឺប្រមាណជា28នាទីមុនពេលដែលលោក Charlie Kirk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនិងជាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការអភិរក្សនិយមឈ្មោះ Turning Point USA ត្រូវបានបាញ់នោះលោកបាននិយាយថាអញ្ញាធិបតីបានឲ្យដឹងថាការបាញ់សម្លាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីអាគារមួយដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលលោកខើកកំពុងនិយាយទៅកាន់វងមនុស្សហើយអញ្ញាធិបតីក៏បានប្រមាណថាមានមនុស្សប្រហែលជា 3,000 នាក់មកស្ដាប់លោកខើកនិយាយបាទតែគេពុំបានឲ្យដឹងផងទេថាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកខើកនឹងបាញ់ពីអាគីណាបាទខ្ញុំថារឿងរបស់ Charlie Kirk ក៏តែប៉ុណ្ណេះចុះតែប្រកបណាស់ជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយដែលមនុស្សដូច Charlie Kirk ត្រូវជន់ចង្រៃផ្ដាច់ជីវិតបាទអញ្ញាធិបតីបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើការរកឃើញអាវុធដែលគិតកោបានបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃនឹងគឺជាតម្រុយដ៏សំខាន់មួយដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតក្នុងការតាមដានអ្នកសាព័ត៌មានបានសាកសួរអាជ្ញាធរថាតើគិតកោបានជាទាហានឬក៏ជាអ្នកដែលថ្នាក់ក្នុងការប្រើកំភ្លើង sniper នឹងមែនឬមិនមែនប្រកបណាស់ព្រោះបាញ់មកពីទីឆ្ងាយប្រមាណជា200យ៉តហើយបាញ់ត្រង់អ្នកស៊ើបទាំងឡាយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតទំនងជានឹងទៅគ្រប់កន្លែងសមបាញ់កំភ្លើងបាទ shooting range ព្រមទាំងហាងលក់កំភ្លើងនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីកំណត់ថាតើខ្មាន់កំភ្លើងបានទៅលេងបានទៅកន្លែងរបស់ពួកគេដែរឬក៏ទេអាដែលគួរឲ្យព្រួយគឺយើងមិនដឹងថាតើបរោះនេះចាក់ចេញពីតំបន់នេះទៅហើយឬនៅប្រសិនបើកាត់ឆ្លាតណាកាត់ច្បាស់ជាទៅហើយប៉ុន្តែច្រើនដងណាដែលអ្នកធ្វើឃាតដោយបាញ់បែបនេះគេមិនធ្វើយ៉ាងនោះឡើយគឺនៅវិលវល់តែនឹងកន្លែងដែលគេបានធ្វើនៅអំពើអុក្រិតរបស់គេនោះអលនានាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតដែលកើតឡើងក្នុងពេលជុំវិញថ្ងៃ11កញ្ញាបាទ 9/11 ដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់របស់អាមេរិកមួយទៀតជាខួបដ៏សែនទុក្ខសោកលើទី35នៃការវាយប្រហាររបស់ពួកអាល់កៃដាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏មានរឿងនៅប្រទេសនេប៉ាល់បាទដែលតានតឹងមកតាំងតែថ្ងៃច័ន្ទបើករហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញ កងទ័ពបានដើរល្បាតក្នុងរដ្ឋធានីកាត់ម៉ាន់ឌូហើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានបោសសម្អាតកំទេចកំទីបន្ទាប់ពីការតវ៉ាបានសម្រេចគោលបំណងគឺបាតុករឈ្នះដែលបានបង្ខំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុម្មុយនីសចេញពីតំណែងហើយនឹងបានវាយប្រហារដោយដុតបំផ្លាញអគាររដ្ឋាភិបាលតលតបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអស់ជាច្រើនកន្លែងមេដឹកនាំនៃចលនាតវ៉ាបានជួបជាមួយមន្ត្រីយោធាហើយបាននិយាយថាពួកគេគ្រប់គ្រងអតីតប្រធានតុលាការកំពូលនេប៉ាល់ឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមិនច្បាស់លាស់ក្រោយដែលមានភាពចលាចលជាច្រើនថ្ងៃនោះមកការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្មេងជំទង់និងមនុស្សវ័យជំទង់គឺជាការរីករាលដាលធំធេងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ2008គឺបោះបង់ចោលរាជានិយមក្រោយដែលមានការធ្វើឃាតគ្នាឯងក្នុងចំណោមស្ដេចក្នុងចំណោមពួករាជវង្សស្លាប់អស់ដល់ទៅ9នាក់ឯណានោះបាទរឿងទាំងអស់នេះវាចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែកញ្ញាមកពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា WhatsApp ហើយនិង WeChat អីហ្នឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់បាទគេបិទហ្មងលុះមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកញ្ញានៅក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប្រជាជនក៏បានចេញមកពេញផ្លូវដើម្បីតវ៉ានិងបំរាមហើយក៏ធ្វើការថ្កោលទោសអំពីអំពើពុករលួយពេញទីនៅក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋាភិបាលរីហើយការតវ៉ាក៏ប្រែទៅជាមានហិង្សាកើតជាហិង្សាឡើងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបំរាមគោចរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី2រូបបានលាលែងពីតំណែងហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកក៏បានរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះមានមនុស្សដល់ទៅ19អ្នកស្លាប់ព្រោះប៉ូលីសបានប្រើក្រាប់កំភ្លើងពិតបាញ់មកលើបាតុករនៅថ្ងៃអង្គារទី9កញ្ញាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានប្រើស្ដារឡើងវិញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែការតវ៉ាក៏នៅតែបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមចាញ់ហើយគឺឲ្យមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយតែក៏ពុំអាចបញ្ឈប់បាតុករបាននៅថ្ងៃនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសុំលាលែងពីតំណែងសភានេប៉ាល់បានប្រជុំតែមន្ត្រីរដ្ឋសភាក៏ត្រូវវាយប្រហារជាប្រចាំបាទបាតុករមកឡោមព័ទ្ធជុំវិញអស់ពេញទៅដោយបាតុករនៅតាមផ្លូវប្រធានាធិបតីនិងមេទ័ពបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈប់ធ្វើការវាយប្រហារសូមឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងមកធ្វើការសន្ទនាគ្នាបាទសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាការតវ៉ាបានចាប់ផ្ដើមមែនទែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទក្នុងក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសហើយបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសថាបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតុករវ័យក្មេងដែលបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វិមានសុភាហើយបានបិទផ្លូវ highway ទៀតផងក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សគឺអ្នកតវ៉ាចំនួន34អ្នកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើបាតុករកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសហើយមនុស្សជាង 1,600 នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលបំរាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងបានលទ្ធផលតិចតួចណាស់ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពចលាចលលើកនេះតាមអ៊ីនធឺណិត ក្រុមបាតុករចំនួន Z ហ្នឹង Gen Z បានជំរុញគ្នាគេហ្នឹងចេញមករក្សាសន្តិភាពប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននៅតាមដងផ្លូវបែរជាបង្កភាពរង្គោះរង្គើនៅពេលដែលពួកគេបានប្រញាប់ប្រញាល់រារាំងឬក៏លួចរបស់របរព្រមទាំងដុតបំផ្លាញការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលមន្ទីរតុលាការកំពូលនិងផ្ទះរបស់អ្នកនយោបាយពួកគេបានដុតសិង្ហាដឺបាដែលជាសាលប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់ហើយធ្វើឲ្យខូចខាតពលានយន្តហោះនិងដុតសន្តាគារទៀតផងនៅថ្ងៃអង្គារនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រី4នាក់ផ្សេងទៀតបានលាលែងពីតំណែងហើយនៅយប់នោះឧត្តមសេនីយ៍អាសូករាជសិកដលដែលជាមេតាប់នេប៉ាល់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដោយជំរុញឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមដងផ្លូវទីហ៊ានរបស់លោកបានគ្រប់គ្រងកាត់ម៉ាន់ឌូនៅម៉ោង10យប់ហើយការតវ៉ាហឹង្សាបានចាប់ផ្ដើមរអាក់រអួលនៅពេលដែលមន្ត្រីកងទ័ពចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃចលនាតវ៉ាបានសូមរំលឹកថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរនេប៉ាល់បានធ្វើការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចំនួនដល់ទៅ26ក្នុងនោះរួមមាន WhatsApp Facebook Instagram WeChat ឡាផ្ដល់សេវាឡើយហាមមិនឲ្យបាទទាំងអស់នឹងផ្ដល់សេវាហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃផុតកំណត់បានកន្លងផុតទៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលការហាមឃាត់នេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាសន្ទរកថាសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីអាចត្រូវបានរឹតបន្តឹងបាទការបញ្ចេញមតិការខមមិននៃនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងសម្រាប់ប្រជាជន30លាននាក់របស់ប្រទេសនេប៉ាល់ហើយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរផងដែរការដាច់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏បានកាត់ផ្តាច់ពលករនេប៉ាល់ប្រមាណ2លាននាក់នៅឯបរទេសពីគ្រួសាររបស់ពួកគេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការផ្ញើប្រាក់ពីកម្មករទាំងនោះដោយស្រុកខ្មែរដែរបាតុករដែលគ្មានមេដឹកនាំតែម្នាក់ថាខ្លួនជាសម្លេងរបស់ Gen Z នៃប្រទេសនេប៉ាល់ដែលខឹងនៅអំពើពុករលួយនិងភាពអត់ការងារធ្វើហើយនិងវិសមភាពសង្គមក្នុងរយៈពេលមិនប្រមាណសប្តាហ៍ដែលការតវ៉ារបស់គេបានឈានទៅដល់អំពើហិង្សាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានចាប់ផ្ដើមមាននិន្នាការនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់លើការបង្ហោះដែលលេចឡើងដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបរស់នៅដ៏ខ្ជិះខ្ជាយដែលពួកកូនកូនរបស់អិសរាជននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគេមានគេបានទទួលខណៈដែលយុវជនភៀសច្រើនត្រូវតស៊ូគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីរស់បាទកំហឹងនេះវាបានចាក់ឫសនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើនឡើងជាច្រើនឆ្នាំដោយការងារជាបញ្ហាធំតែម្ដងភាគច្រើននៃជនជាតិនេប៉ាល់ធ្វើការដោយគ្មានការងារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការគឺភាគច្រើនជាកសិករហើយភាពអត់ការងារធ្វើគឺប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យជំទង់តែស្វែងរកឱកាសនៅផ្ទះយុវជននិងស្ត្រីជាង1000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបម្រើកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រទេសដែលសម្បូរប្រេងនៃឈូងសមុទ្រប៉ែកសនិងនៅម៉ាឡេស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើការនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាមនុស្សជាង740,000នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនភាគច្រើនដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងវិស័យសំណង់ឬកសិកម្មក្រៅពីនឹងប្រជាជននៃប្រទេសនេប៉ាល់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្ញើប្រាក់ដែលពលករទាំងនោះទៅធ្វើហើយបានទទួលលុយនៅក្រៅប្រទេសហើយបញ្ជូនមកផ្ទះវិញនៅឆ្នាំ2024 ប្រាក់ចំនួន11ពាន់លានដុល្លារដែលពួកគេបានផ្ញើមានចំនួនច្រើនជាង 26% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឃើញថាប្រទេសនេប៉ាល់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រាក់ចំណូលដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសបាទបាទពេលនេះគេបោសសម្អាតហើយរឿងទាំងអស់ចប់ហើយហើយក៏នឹងមានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបាទភ្នែកទាំងអស់ស្ថិតនៅលើខាងយោធាបាទពេលនេះអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ស៊ីកដែលបានជួប2ដងជាមួយតំណាងនៃក្រុមបាតកោ Gen Z ដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងតែងតាំងខ្លួនឯងគ្មាននរណាលើតែងតាំងហើយដែលបានផ្ដល់ជូនអតីតប្រធានក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកស្រី Sushita Karki ជាជំរើសរបស់ពួកគេសម្រាប់ជាមេដឹកនាំប្រតិភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមានការអធិប្បាយព្រមព្រៀងពីខាងយោធានៅឡើយទេថាតើគេយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមអ្នកស្រីការគីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានឥណ្ឌាថានាងនឹងទទួលយកតំណែងនេះដោយសារតែក្មេងប្រុសក្មេងស្រីទាំងនោះពួកគេសួរខ្ញុំគេសុំខ្ញុំពួកគេស្នើសុំខ្ញុំមានភាពច្បាស់លាស់ថាតើតួនាទីរបស់កងទ័ពអាចដើរតួនាទីជាអ្វីក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នឬរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសគឺលោករ៉ាមចន្ទ្រាពូដែលប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈចាប់តាំងពីមានអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកម្ល៉េះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនិស្សិតតំណាងឲ្យគណៈបកសមាជនេប៉ាល់បានផ្កើននិងបំរាមគោចរដើម្បីស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងកងទ័ពនិងអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីបង្ហាញខ្លួនឡើងពួកគេបានស្រែកថាធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់យើងជាបុគ្គលសាធារណៈយើងនឹងមិនទទួលយករដ្ឋប្រហារយោធាដាច់ខាតកងទ័ពបានបញ្ជាឲ្យសាធារណជននៅព្រឹកថ្ងៃពុធប្រគល់អាវុធនិងក្រាប់រំសេវទាំងឡាយណាដែលអាចត្រូវបានគេយកទៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាហើយបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការចំពោះជនណាដែលមិនធ្វើតាមបញ្ជាក្រុមពលរដ្ឋមួយចំនួនបានរៀបចំដើម្បីសម្អាតកំទេចកំទីកាលពីថ្ងៃពុធពីការវាយប្រហារដោយការដុតមួយថ្ងៃមុននោះអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានបណ្ដមានពីនេះពីនោះរបស់ខ្ញុំក៏សូមអីវ៉ាន់តែប៉ុណ្ណេះបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទថ្ងៃនេះអរគុណដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា